Ви на хвилях Нашої Свободи. У студії Ольга Короткевич. До завтра залишилося 30 хвилин. Проведіть їх з нами. Двадцять червня 930 года у 10 стагодзе собрался первый у свете парламент у Исландии. Мы поговорим об традициях парламентаризма у Беларуси и послухаем о пытании, ти ведаете вы своего депутата у палате представников.
Не знаю, потому что сколько раз не голосовали, выбирали все равно другого.
Теперь пассажирам у маршрутных таксовках обовязково треба мець квиток. Кіроўцы и пассажиры не задоволены инициативой Министерства транспорту.
Потребуют выдавать билеты, я даю билет. А так я лечу, что это лишнее. У нас, что первое, безпека руха, это трохи отвлекает.
У Прагу приехала НРМ. Сегодня акустичный концерт Лявона Вольского, завтра удел гурту у международном фестивале «Объединенные выспы Праги». У ночной шитанцы Виктор Жибуль с заключным циклем вершев, а филозоф Валентина Кудович расскажет про Виктора Жибуля. Черговая облога белорусского интернету и музыка. А зараз час на подсумование основных белорусских и международных подеев.
Российская компания «Газпром» вызначае спіс беларускіх прадпрыемстваў, якія яна жадала б набыць за кошт падвышэння цаны на газ для Беларусі. У Мінску адбыліся саміты еўразійскай эканамічнай супольнасці і арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі, якія без дазволу ўлады адкрыюць банкаўскі рахунак за мяжой, будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці. Гэта адна са зменаў у крымінальным працэсуальным кодэксе, што зацвердзіла сёння Палата прадстаўнікоў. У Верховном суде пошли разгляд справы о пропынении деятельности Белорусского Гельсинского комитета. Ну а теперь коротко до международных подеев. Новая керующая коалиция Украины призначила премьер-министром Юлию Тимошенко. У Майами семеро человек сегодня были арештованы по поводу виновашения у подрыхтовцы разом с Аль-Каидой террористичного нападу у США. Серед обвинувачених п'ятеро громадян Злучених Штатів і два гаїтянці. Їх підозрюють у змові для нападу на урадові будинки у Майамі і на 110-поверхову біржу Сіерс. Іракський урад обвістив про введення нових мер безпеки у Багдаді. Так, від сьогоднішнього дня комендантська година буде від часу п'ятничної молитви до 6 години уранці суботи. Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав безнадійними спроби міжнародних посередників вирішити конфлікт вокруг Нагорного Карабаху. Він сказав, що Азербайджан готовий розмовляти тільки про відновлення його повної влади над гэтым населеним переважно армянами регіоном.
Вы на хвалях ночной свободы. 23 червня у 930 годзе, это 10-е стагодзе, у мястэчку Цингвидлер у Ісляндыі сабраўся першы ў свеце дэмакратычны парламент. Ён называўся Альцык. Прадстаўнікі сямейных клянаў збіраліся раз на год абмеркаваць надзённыя пытанні. Ісляндыя не абірала караля, краінай кіраваў парламент. Вельмі хутка ісляндскі парламент перастаў існаваць, бо Ісляндыя трапіла ў залежнасць ад каралеўства Данія. Пра традыцыю парламентарызму ў Беларусі гаворыць палітолог, супрацоўнік фонду «Адкрытае грамадства» Уладзімір Роўда.
У нас так само і своя історія парламентаризму. У Великім князстві Литовським, у Речі Посполітої, в першу чергу у Великім князстві, це мається на увазі своїм Великого князства, праця якого удільничали представники шляхти. Все це вельми великий відсоток насильництва, не йде від 10 до 20 відсотку. Речі Посполітої уявляла собою таку аристократичну республіку, хоча там королів і обирали на пожиттєві терміни, але їх влада була вельми моцно обмежована парламентом. У Білорусі натуральним шляхом пішов процес одродження цього інституту після краху у Советского Союза и возникнение незалежной Беларуси. В 90-м году Верховный Совет принял декларацию об суверенитете. Позднее, уже по час незалежности целком, это Верховный Совет первотворился один из головных институтов державного керования. Парламентский шлях развития был целком махчимым. И эта песня скончилась в 1994 году, когда была принята новая конституция и была введена посада президента. Фактично, с 94-го года отбывается период занепаду парламента. В 96-м году наш парламент был разогнаны фактично. Частка депутатов, которые пошли на здраду, отримала место у необраном фактично парламенте. Позднее улады вымышлены были все ж таки пойти на некую легализацию. В 2000 году отбылись парламентские выборы, але так само они уже отбывались в инших умовах. В умовах отсутности демократии, в умовах отсутности махчимости для оппозиционных партий брать равноправный удел в этих выборах. Кратей, это уже была не та ситуация, как на початку 90-х годов. На мою думку, парламентаризм в Беларуси помирает, потому что парламент был позбавлен не только всех основных функций, вельми важных таких функций, как законодавчая функция. Она застается формально у парламента, але больше важную роль, как законодавчий орган, у нас отыгрывает президент, который принимает декреты, например. Пал законодавчий орган улады, наш сучасный парламент.
Расказаў палітолог Уладзімір Роўда. Ну, а я да гэтага паведамлення дадам, што ў палаце прадстаўнікоў другога склікання выбары 2000 году была ўтворана невялікая апазіцыйная група «Рэспубліка», у якую ўваходзілі вядомыя палітыкі Валеры Фралоў, Сергей Скрабец, Уладзімір Парфяновіч. Яны былі ўдзельнікамі галадоўкі дэпутатаў і сябраў апазіцыі, якія патрабавалі змену ў выбарчы кодэкс і выступалі супраць трэцяга тэрміну Александра Лукашэнкі. Ніхто з гэтых асобаў у склад новай трэцяга склікання палаты прадстаўнікоў у 2004 годзе не патрапіў. Цяперашняя палата, як і палата першага склікання, не мае апазіцыі. Выбары ва ўсе склады палаты прадстаўнікоў не былі прызнаныя дэмакратычнай супольнасцю. Хто ваш дэпутат у палаце прадстаўнікоў? З такім пытаннем мы сёння звярнуліся да жыхароў Мінску.
Нет, к сожалению. Или к счастью даже. Не рекламируют себя. Нигде не слышно, не видно ни в газетах, ни на телевидении.
Не помню, в каком году, но у нас в Урочи был депутат Манохин. По-моему, так его фамилия. Так его рекламку я читала. Срок его полномочий истек. И кого-то выбирали нового. Но кого, не помню.
Мы не знаем. Цикавости мало.
Не знаю, потому что сколько раз не голосовали, выбирали все равно другого.
Абсолютно не ведаю, кто это. Потому что неинтересно и потому что нет информационного никакого поля.
Занимаюсь аналитическую политику, там добро я не ведаю ничего.
В принципе, меня это сейчас не интересует, и я думаю, что это мало эффективно будет.
Я его даже не знаю.
По-моему, нигде не говорилось об этом.
Неинтересно молодым, потому что все равно, за кого бы мы ни голосовали, кого бы мы ни хотели выбрать, по-моему, уже все предопределено.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Унутраны ўраг, так назваў свой віртуальны крэатыў ананімны аўтар, які рэпрэзентуе сябе выявай маленькага цмока. Я сам очень простой чалавек, як усе другія простыя людзі ў нашай простой рэспубліке. У такой стылістыцы напісаны ўсе тэксты старонкі. У разделе «Мои бессмертные произведения» можно найти твор, які починается словами «Скарына повольно броу по Неускому, обыходячи брудные лужины до сумёты». Тим, хто любить купалі, раю зазірнуть на сторонку етногурту «Гуда». Тут можна познайомитися з анонсами купальського фесту, запланованого на 25 червня у Менським палаці мистецтва, а так само послухати стародавні співи білорусов. Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nssvoboda@slimak.tud.by. Так само телефонуйте на Менский номер 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. До встречи у офлайне.
Вы на хвалях ночной свободы, с вами Ольга Короткевич. У Прагу приехала незалежная республика Мроя. И сегодня НРМ дает первый концерт. Из этого концерта мой коллега Алексей Знаткевич. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, Ольга. Но на самом деле это не концерт гурту НРМ. Завтра гурт НРМ будет выступать тут на фестивале United Islands of Prague. Яны будуць выступаць разам літаральна перад вядомым ангельскім гуртом Пласіба, але сёння гэта фактычна планавалася проста акустычны канцэрт Лявона Вольскага, абсалютна бясплатны ў адным працкіх клубаў. І вось ён зараз адбываецца. Лявон прыйшоў сюды і спяваў асноўным песні з народнага альбому пад акустычную гітару. Але нечакана сюды прыйшлі іншыя музыкі. І вось Піт Паўло падключыў другую гітару, і вы можаце пачуць зараз спяваюць іншую песню, да?
Алексей, скажыце, а якая публіка? Ці шмат беларусаў сабралося?
Шмат беларусаў, у асноўным беларусы. Тут чалавек 50, як найменей, і у асноўным беларусы, хаця ёсць і чэхі. Але таксама гэта ў асноўным людзі, якія прыйшлі знаёмымі беларусамі.
Нешта вядома пра заўтрашні канцэрт ўжо НРМ, а не толькі Лявона Вольскага. Колькі кампазіцый ім удасца сыграць? Як правіла, на такіх гісторіях?
Я сказаў, што заўтра яны будуць граць 45 хвілін, то бок ім дадуць гадзіну, і гэта ўключаюць сябе праверку гуку, саундчэк, і вось калі яны зробяць гэта хутчэй, чым за 15 хвілін, адпаведна, гэта будзе крыху болей, то бок яны агулам будуць мець гадзіну. А што з тай гадзіне?
Моё поколение у темры росло, Цяпер яму темра так само светло. Моё поколение росло на мяжи, Заслоной железной у самой души. Моё поколение ховается в тень, У свет лету теняў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, Стаіць на каленях, не любіць сябе. Набыць бы даляры, прадаць бы рублі, А потым падалей ад гэтай зямлі. Мы вольныя птіцы, пара, брат, пара, На стомленых крылах увырайці ў рай. Маё пакаленне сядзіць пры стале, Сядзіць у турме і сядзіць на ігле. Сядзіць на пасадзе і любіць стагнаць, І трэба падняцца, і цяжка стаяць.
Гурт НРМ запрошаны ў Прагу. У гэтай хвіліне адбываецца акустычны канцэрт Лявона Вольскага. Да яго далучыўся, як вы чулі, Піт Паўло. Ну а заўтра на прэстыжным міжнародным фестывалі «Аб'яднаныя выспы Еўропы» будзе канцэрт гурту НРМ. Вы на хвалях «Начную свабоду» ў студыі Вольга Караткевіч. Міністэрства транспарту пачало кантраляваць ці аплачваць праезд пасажыры прыватных маршрутак, ці маюць яны квіткі на праезд. За парушэнне правіл усталяваны штраф 15500 рублёў. Сёння амаль у двух мільёнах Менску 10% перавозак пасажыраў прыпадае на маршрутныя таксоўкі. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі праехаў маршрутцы, пагутарыў з пасажырамі, кіроўцам і кантралёрамі. Вось ягоны рэпартаж.
Я сядаю ў маршрутку. Плачу за праезд 1300 рублёў. Квітка не атрымліваю. Праз нейкі час выходжу на патрэбны мне прыпынку, так і не напаткаўшы кантралёраў. Гутару з начальнікам аддзелу прадпрыемства «Менсктранс» Віктарам Святохам. Цікаўлюся, наколькі эфектыўна працуюць кантралёры маршрутак.
На каждом маршруте не поставишь контролера. Если есть у вас номер маршрута, машины, время, разберемся.
Но я не хочу закладывать. А вот начиная с 10 червня, сколько человек уже вы оштрафовали?
Мы в середине месяца такие данные не считаем. Там немножко трудновато, понимаете? Потому что когда штрафуем пассажира, мы задерживаем других пассажиров, которые едут в маршрутке. То есть нюансы в этом вопросе. Здесь труднее немножко.
На одним з припинків люди чекають маршрутку. Поколь машина не прийшла, розважаємо, чи потрібно контролерам полювати на безбілетників.
Не так уж багато людей, не так уж довго час займає перевірку маршрутки. Тому, в принципі, нормально, наверное.
А яка вам різниця, їхати з білетом чи без білета? Ви ж заплатили, це ж приватна таксовка.
Якщо аварія случиться, талончика не буде. Тебе ж нічого не оплатять, ні страховку, нічого. Ти не являєшся пасажиром без талончика.
Ви завжди берете квиток?
Якщо дають, то завжди беру. Ну, а дають майже завжди останнє час.
Якщо я заплатила, то, звісно, якщо мене штрафують, мені білет не дали, то я буду возмущатися.
А вам завжди квиток видають?
Не завжди.
А ви потребуєте його?
Не завжди. Коли дають, тоді беру.
На концевым припынку у спустелой маршрутцы отпочивая кировца. Я сядаю на переднее кресло, говорим про вынаходництво Минтрансу, контролеры у маршрутках.
Я плачу фиксированный налог 100 евро. Я никого не обманываю, ничего не скрываю ни от кого. Меня контролирует держава. Я сам працую на своей машине. Потребую выдавать билеты, я даю билеты. А так я лечу, что это лишнее. У нас что перше, безпека, руха. Это трохи отвлекает.
Проверяют они, регулярно проверяют.
Кого-нибудь зловили когда-нибудь сияк?
Ну там были случаи на линии, но у нас таких не было. Везде же контролируют. У нас тут транспортная милиция проверяет и налоговая инспекция. Короче, он хватает же на хлебников. Ничего ж не попрошу против этого. Все, я поеду.
Досилайте нам свої ідеї для ночних репортажів, а так само любые інші пропанови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda.slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Ви на хвилях «Ночної свободи» у студії Ольга Короткевич. До завтра залишилося 13 хвилин. Неузабаві «Ночная шитанка». Ну, а зараз у нас є можливість розказати про одну з суботніх передач у «Дом літератора». І на сувязі у Менську мой колега Михай Скоблайон, автор випуску. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михай, ви користаєтеся маршрутками?
Час від часу.
От бачите, наступають на маршрутки.
Ну, правда, тих контролерів, про які йшла говорка в цьому сюжеті, я ні разу у маршрутках не зустрів.
Ну, а зараз давайте вернемся до дому літератора. Про що буде говорка і що почують наші слухачі?
Контролеру в маршрутках не бачу, а вось контролеру, які засели у білоруських державних видавецтвах, бачить довелося і не однойчі. Наприклад, до відома наших слухачів, за проминулые 3 года, за проминулые з дня смерти Василя Быкова, його книжки виходили і у Франції, і в Україні, і в Німеччині. А в Росії їх побачила світ аж но 15, і тільки на Радзімі ніводне з державних видавництв, а їх налічується каля 10, не осмілилася видати ніводної книжки Быкова. А директор одного з видавництв, у недавнім минулим воєнний прокурор, у одним з інтерв'ю договорився до того, що Быков, мовляв, не ходки товар, а тому видавати його нема комерційного сенсу. І гэта при тим, що книгу Василя Быкова у книгарнях не знойдзеш. І таке відчування, що білоруські влади і мертвого бояться Быкова. Бо інакш як потлумачить ще і той факт, що його збор твораў, які видається зараз у Москві, заборонено, причим безплатно, приймати у білоруські бібліотеки. Война державы с белорусской литературой протягивается, як гэта не сумна. Слухайте завтра «Дом літаратора», будете ведать больше.
Михась, а я вас так просто не отпущу. Вы же еще и автор «Вольной студии» недельной. Давайте уже недельную передачу вспомним. Про что будет говорка там?
Недельной передачи будет неведомый Быков. Про Быкова як мастака ми всі його ведаємо як великого письменника. Ось зараз на нашому сайті, на сайті Радіо Свобода, вивішені його 100 малюнків. І в недільній вольній студії буде розмова з мистецтвознавцем Сергієм Харевським про Быкова менавіта як мастака.
Я дякую. Михай Скобла розказав про суботню передачу «Дом літератора» і про недільну вольну студію. Ну и на чарзе нашая начная чытанка. У ёй на гэтым тыдні Віктар Жыбуль. І перад тым, як даць слова паэту, мы дамо слова філозафу Валянціну Акудовічу, які раскажа пра Віктара Жыбуля.
У сярэдзіне 90-х я быў рэдактарам літаратурна-філасофскага шытка «Зно». Аднойчы, калі шытак ужо быў звёрстаны, прыбягае да мяне паэт Сяжук Міскевіч і кажа: «Ёсць геніальная паэма аднаго хлопца. Завуць яго Віктар Жыбуль, трэба тэрмінова друкаваць». Я яе прачытаў і адразу пабёг угаворваць верстальшчыка, каб ён наноў перарабіў шытак «Зно». Праз некалькі дзён паэма «Паліндрома» Віктара Жыбуля «Рогі гор» пабачыла свет і адразу зрабіла мала каму тады вядома паэта знакамітым. Ёю шмат хто тады захапіўся, і сярод гэтых шматлікіх сам Алесь Разанаў, якога не проста было чымкольвек здзівіць. «Паліндром» – гэта калі слова з аднаго і другога боку чытаецца аднолькава. Выштукаваць паліндромны радок – непростая справа. А напісаць цэлую паэму, і да таго ж, каб гэта была сапраўдная паэма, не тэхнічнае штукарства, такое хоць у якой літаратуры здараецца вельмі рэдка. А пасля я быў рэдактарам першай кніжкі Віктара Жыбуля. Я пачаў працаваць над рукапісам сярод ночы. І так рагатаў працуючы, што пабудзіў сямейнікаў. Дарэчы, Віктар Жыбуль не мае нічога агульнага з паэтамі-гумарыстамі. Многія яго вершы выклікаюць вясёлы смех не ўласна гумарам, а нечаканымі спалучэннямі неспалучальнага. Ну вось, скажам, з рагаткі я прыцэліўся ў варону, а трапіў у міністра абароны. Варонаў шмат, міністраў мала. Давно мне так не шанцавала. Ён заўсёды нечаканы, і не толькі ў кожным сваім вершы, але і ў кожным радку. Далёка не кожны таленавіты паэт, таленавіты яшчэ і як чалавек. А Віктар менавіта такі. І таму яго любяць усе. Бо можна не любіць таленавітыя вершы, але нельга не любіць таленавітага чалавека.
Валянцін Акудовіч расказаў пра Віктара Жыбуля. Віктар нарадзіўся ў Менску ў 1978 годзе. У дзяцінстве меў мянушку кот і мае да гэтага віду жывёлу асаблівую прыхільнасць. Авангардыст, называе сябе даследнікам авангарду в адной асобе. Любіць падарожніць, фатаграфаваць старыя дамы, звалкі аўтамабіляў, смешныя шыльды і іншыя экзатычныя аб'екты. Ведае свой радавод да сёмага калена. Мае жонку, паэтку Веру Бурлак і сына Кастуся, якому споўнілася паўгоду. Віктар Жыбуль, ягоныя новыя вершы.
Проскокаў час, і восень паласнула, мяне па горле ледзяным лязом. Што не памерла, тое зноў паснула, пазычыць дыгер мне камбінезон. Лятуць у вырай ластаўкі і фугасы, пазнаўшы па паходцы шум снягоў. У крамах і гатэлях пахне мясам, сякеры пахнуць потам мяснікоў. Спавіты горад шызым каматозам, што туманом павіс, як прасціна, і дзеўчына, апранутая ў слёзы, выкідваецца з чорнага акна. Здаецца, сэрца сточыць нематоды, здаецца, ад самоты мозг згніе, і чалавек змагаецца з прыродай. Яна яго дастала, ён яе. Каб дум святло прарвалася скрозь аркі, перакуліўшы свет на іншы лад, агмень маёй электрагазазваркі ускалыхне ваш нафтабэнзаскла. Дзяўчынка ў круглых тоўстых акулярах і куртачцы смарагдавага колеру без рухаў на зямлі ляжала, а нейкія бабулькі, здаецца, іх было чатыры, дзяўчынку спрабавалі ставіць дарозе перпендыкулярна. Але дзяўчынку не трымалі ногі, і падала яна ізноў, прычым на спіну, каб не пабіць, напэўна, акуляры. Тады бабулькі лаялі дзяўчынку, якая не рэагавала, і штурхалі яе сваімі бруднымі нагамі. Адна была ў валёнках і ў ватоўцы, бабулька, а астатнія таксама не князёўны, а прадстаўніцы ніжэйшага саслоўя. Бралі дзяўчынку за нагу ды за другую, ды валаклі праз двор, аднак дзяўчынцы той было ўсё роўна. А мы якраз шпацыравалі міма паўскветнік на старую вуліцу двухпавярховымі драўлянымі дамамі забудаваную. Спачатку хацелі заступіцца за дзяўчынку, ды раптам зразумелі, што яна ахвяра юная таемнага містычнага абраду, якога мы не маем права парушаць. Дзяўчынка проста зомбі, і страшнага нічога тут няма. Ну правда, ну навошта ж нам пляваць у жыватворную крыніцу эзатэрычных ведаў? І мы пайшлі сабе далей. А злосныя бабулькі, дзяўчынку ў круглых акулярах, працягвалі штурхаць і біць. Стаяла восень залатая, нагамі тлустымі хапалі за каўнер і пачарнелымі рукамі па лужыне за валасы яе цягалі. А мы ішлі катацца на кульгавых арэлях, што стаялі ў парку ды зморана парыпвалі. Тырын, дырын, тырын, дырын, тырын, дырын, тырын, дырын. У мяне застаўся рубельчык ад заробку, што скончыўся ўчора. Я зраблю з рубля карабельчык, адпушчу яго ў сіняе мора. Можа, вецер яго не спакусіць, пацярпець нечакана крушэнне. Паплыве ён, а я застануся з занядбанай пустой кішэні.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы для слухачоў начной свабоды свае вершы чытаў Віктар Жыбуль. Завяршаецца наша перадача. Самае цікавае за гэты тыдзень слухайце ў суботу пасля 23 гадзіны. А таксама слухайце праз інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг. Ну, на гэтым тыдні для вас працавалі. З навінамі Наталі Судлянковай, Тацяна Поклад, прадусары Вацлаў Клоцберг, Міхал Шульц, Александр Гурыновіч, рэдактар у Менску Ягор Маёрчык і я, Вольга Караткевіч. Мы жадаем вам цікавых, насычаных выходных, добрага настрою і ўсяго найлепшага. Праская каманда яшчэ паспее на акустычны канцэрт Лявона Вольскага, які ў гэтыя хвіліны адбываецца ў праскім клубе «Сіці». А для вас на развітанне адна з апошніх кампазіцыяў НРМ, назоў якой далі ўдзельнікі намётавага лягера ў Мінску. Мы пераможам.
Прывітанне, родны край, як жывеш, распавядай! Музыкаў эфіры ў фармаце шоў Маздай.
Глядзі на што табою, што тваёю галавою.
Што за чаркі, што за скваркі, што за пітва за ўрачай.
Сустракайте новый час.